Oasa. Ocijaj dana.
Da čovek živi i radi ono što njemu prija, ali da gleda da oko sebe druge ljude ne povredi na tom svom putu. Samo sa onima koje volite imate pravo i da se posvađate, a da to ne naruši odnos.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Za našu večerašnju gošću, lijepu, poznatu, uspješnu ženu, iskrenost, ljubav, čestitost je na vrhu piramide ljudskih vrednota. Rođena je u Beogradu 1968. godine u porodici poznatih oca književnika i akademika Antonija Isakovića i majke Leposave Milanin, književnice i arhitekte. Ali na njenom putu ka uspjehu to i nije bila olakšavajuća okolnost. Kao dijete glumila je u filmovima Tren, Drugarčine, Berlinka, Put, pa je nekako i bilo prirodno da se školuje za glumicu. Upisala je Akademiju dramskih umetnosti koju je diplomirala u Novom Sadu u klasi profesora Bore Draškovića. Igrala je u velikom broju pozorišnih predstava, u filmovima, televizijskim serijama, za ulogu u filmu Gde cveta limun žut na Filmskom festivalu u Nišu osvojila je prvu nagradu publike. Sa 16 godina proglašena je za mis Kanskog festivala. Bavila se manekenstvom i 2 godine zaredom osvajala titulu Venera, čitalaca časopisa Bazar. Bila je i fotomodel sa preko 300 naslovnih stranica, snimala reklame i još uvijek je zaštitno lice vodećih domaćih brendova. Naša gošća je glumica Milica Milša, koju nam u Oazu dovodi novinarka Marica Lalović.
Gospođo Milša, dobroveče i hvala vam što vaše vrijeme dijelite sa slušaocima Radija Republike Srpske.
Dobroveče i čast mi je da budemo zajedno.
Evo, na početku razgovora možda bi bilo dobro da razjasnimo nešto što našim slušaocima stvara neku malu dilemu. Da pojasnite šta znači ovo Milša pored Milica. Jer znamo da ste po rođenju Isaković, da ste udajom dodali Jokanović, pa šta je onda i odakle ovo Milša?
Pa, Milša je moj zapravo nadima koji mi je mama nadenula i svi moji drugari iz škole me i dan danas tako zovu. I zapravo mene Milica niko nije oslovljavao. Ja sam samu sebe, pošto sam bila mala, zvala Mima, jer nisam mogla da izgovorim drugčije svoje ime kad sam baš bila mala. Baki su me zvale Milče, iz Milošte naravno. Milša me zvala mama, to su prihvatili posle moji drugovi u osnovnoj i srednjoj školi. Tako da mene su Milica zvali samo kad su nešto jako ljuti na mene, kad se nešto desi, kad sam nešto zabrljala, baš onda svi kažu Milice. Tako da ja nisam bila uopšte dugo svesna svog pravog imena, koje sam inače dobila po baki, koju sam obožavala. Tako da u poslednje vrijeme, mislim zadnjih recimo 10 godina, uživam u svom imenu i shvatam da je baš, baš lepo i milo, što se kaže. A tačno jeste, znači, meni dan danas u uličnoj karti i pasošu piše Isaković, a na onom bračnom papiru ja sam uzela Žarkovo prezime Jokanović, ali eto, sve ove godine nisam otišla ništa da promenim, da menjam, tako da grozna sam. Stavit će me u zatvor zbog toga.
Neće to, Milica Milša baš onako već udomaćilo se, odomaćilo se, po tome vas prepoznaju i nekako neka tako i ostane. Evo Milica, da vas pitam, dete ste poznatih roditelja i kao i mnoga djeca poznatih roditelja, niste zbog toga lako prolazili u životu. Bilo je brojnih problema, a ni danas kažete da ne znate zbog čega su oni nastajali.
Pa, bilo je puno problema, ja nisam bila ni svesna toga jer sam bila jako mala i išla sam u osnovnu školu. A moj otac je bio potpuni genije, ne samo genije kao genije, nego i genije da uvek u svakom režimu bude disident. Znači, uvek su ga proganjali i uvek su ga s te strane maltretirali. A pošto njemu kao Antoniju Isakoviću nisu mogli zaista ništa, jer je već bio velika ličnost, veličina, onda su mogli na meni, na detetu. I eto, tako je to bilo da sam ja u osnovnoj školi već krenula da trpim onako packe od strane nastavnika, učitelja, pa se to proteglo i dalje. Kad sam krenula se bavim manekenstvom, mislim, ono, gubila sam posao za poslom, ako bi neko mene prepoznao kao mala Luletova. Pa sam čak i neke filmske uloge izgubila, eto, zato što sam opet bila prepoznata, u posljednjem trenutku prepoznata. Ali to me, tada me to jako pogađalo i zaista, možda je to što sam svoj nadimak pridodala svom imenu, je bio zato da pobegnem od toga, od tog prezimena koje je meni bilo balast. Znači, ne mom ocu, jer on je, kažem, svoje knjige pisao, pa ako i stoji u fioci 5-6-7 godina, onda to nije strašno, taj roman će da izađe, kao što je bivalo s njegovim knjigama koje su bile zabranjivane za vreme Tita. I predstave koje se odigraju pa se sklone po njegovim pričama. Meni tih 6-7 godina je naravno bila čitava večnost. U manekenstvu, recimo, mislim. Tako da, s te strane sam zaista bila onako uskraćena i dosta sam patila i baš me to pogađalo, ali nekako sad shvatam da je to sve nebitno i da prosto, mislim, to više govori o onim ljudima kakvi su bili i ta možda čak veća autocenzura od same cenzure, kao što je moj tata govorio, pa valjeva me da objavite roman Tren dok je Tito živ. To je dobro za Tita, nego da ga držite u fioci, pa da ga objavite kad Tito umre, jer to onda će biti samo loše Titu, a ne meni. I to je negde u pravu, tako da ta autocenzura je radila dosta i kod mene. Mislim, na mom slučaju, ne ja, nego drugi prema meni.
Jesu li vam roditelji pokušavali objasniti šta se događa? Jeste li ih pitali? Je li vas zanimalo?
Ne, ja sam ovako dosta čudno dete bila. Ja sam uvijek čutala. Ja nisam se nikad žalila. Nisam bila neko ko se žali. Jesu i dan danas nešto ne želim. I mislim da je to glupo i nema potrebe kukati i žaliti se, treba gledati napred i treba smisliti kako raditi. Ne treba trošiti svoju energiju na to, to nešto što ne utičete vi na to. Tako da, bilo mi malo čudno zašto se to tako dešava sa mnom, a onda sam shvatila zbog čega i nisam se trudila da to ispravim, čekala sam vreme da prođe, da samo vreme učini to za mene.
Što vam se čini danas ono najvažnije čemu su vas naučili vaši roditelji?
Mislim da je bilo divno biti njihovo dete u smislu što su oni mene vaspitavali tako da ja to ne primetim i ne osetim. Znači, kod nas u kući nije bilo nikakvih zabrana u smislu da sad ne smete raditi ovo ili ono. Jednostavno, ja sam sama znala, misleći da sam ja sama znala, u stvari su to sve što moji roditelji meni servirali, šta treba raditi. Tako da sam ja bila dobro dete, u smislu sam bila i odličan đak i da sam imala i svoje društvo i s kojim sam izlazila. I znači, nije bilo nikakvih problema, ali sam tačno znala šta je dobro, a šta nije i radila sam zaista ono što sam mislila da je dobro i što će se mojim roditeljima dopasti. Tako da, s te strane su bili mudri i ono što, na čemu sam ja jako zahvalna, što nisu me terali kao pojedini roditelji da za svoj životni poziv izaberem njihov životni poziv. Nisu me u tom smislu upućivali, nego su me pustili da ja radim, da ja samu sebe pronađem. Pa je tako mama rekla meni kad sam ja upisala bila tri fakulteta, baš zato što sam sebe negde tražila, potpuno različita tri fakulteta, fizičku hemiju na PMF-u, francuski jezik i književnost i akademiju. Znači, sve je različito. Ja sam rekla onda, ja mama, kako ću ja sad znati šta ću ja da studiram, svesna da neću moći baš sva tri fakulteta da studiram ni paralelno, ni neparalelno, prosto je to nemoguće. Ona je rekla, pa ništa, vidjet ćeš kad uđeš na taj fakultet i tamo gde se osjećaš kao kod svoje kuće, to je ono što ti voliš i tu treba da ostaneš. I tako je bilo. Ja sam, eto, završila akademiju kod Bore Draškovića, kod profesora. Tako da to se ja trudim isto s mom sinu da sada prebacim i da nikad ja ne odlučim umjesto njega, nego da ga podržim. Tako su mene roditelji uvek podržavali u svemu što sam ja radila. Mogu da kažu njihovo mišljenje, ali su uvek podržali mene i stajali su. Kao i kad sam rešila da na 4. godini akademije rodim Antonija, što jeste bilo poprilično rano i neuobičajeno. Oni su mene podržali i ja sam uspela da diplomiram i da igram predstave, ali naravno to uz njihovu veliku pomoć.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Veoma mladi ste rodili Antonija i jeste li vi osjećali da ste spremni za to?
Pa, zapravo čovjek nikad nije spreman. Mislim, dete je jedna velika obaveza, ali je isto jedna najveća moguća ljubav i ne nešto što je onako zaista dar od Boga. Malo se mi pomučimo da tu decu donesemo na svijet, mi žene, ali oni su zaista nešto najlepše što vam se desi, nešto zaista najvrednije. Tako da ja sam želela da rodim Antonija, zapravo dete tada. Nije mi palo na pamet da nešto drugo se desi. Ja znam, mi smo tada igrali ženski orkestar. Predstavu Pera Zec je režirao i to je moja prva predstava bila koju sam ja sa druge godine akademije otišla da igram i da radim. I to je predstava koja je bila na svim velikim festivalima. Kad kažem velikim festivalima, mislim na velikim pozorišnim festivalima svetskim, kao što je Edinburgski festival u zvaničnoj konkurenciji, Meksički festival, Oktoberfest, tako da smo mi stvarno proputovali dosta iz zemalja i jedina smo predstava one bivše Jugoslavije, predstava izašla početkom 90. godine i pred sam taj raspad ove naše zemlje. Znači, eto, mi smo bili jedini koji su bili u tom Edinburgu. I tada kad smo bili u Edinburgu, ja sam već bila trudna, ali nije se to ništa vidjelo, naravno. Ja sam igrala predstavu, bila sam neki možda 3. mjesec trudnoće i Ruža Sokić je meni ceo put u avionu od Edinburga do Beograda pričala, ja molim te, rodi dete, nemoj molim te kao ja, nemoj molim te da ostaneš bez deteta. Ja sam rekao, Ružo, ne možeš da pusti se, ne moraš da mi pričaš, ja ću sigurno roditi dete. Ne, molim te, ti si sada mlada, uspešna, čekaj, nemoj. Tako da sam ona jako brinula šta će biti, a ja sam znala da ću ga ja roditi i da mi ništa to što ću napraviti neku pauzu od tih nekih par mjeseci, godinu dana, zapravo neće ništa značiti. Iako sam ja u Edinburgu dobila jednu ulogu da radim u tamošnjem njihovom teatru, za sljedeći festival, da predstava da se igra. Nisam im bila rekla da sam trudna, mislila sam, rekao, kao i kod nas, to se sve nešto odlaže po par mjeseci, neka predstava može da se prebaci po 6 mjeseci, pa rekao, otkud znam, možda ja i uspem to da radim. Međutim, oni su bili rekli da će premijera biti 27. marta sljedeće godine i naravno, ja sam se porodila 9. aprila, mislim, besmisleno je da 27. marta bilo šta radim i igram. Onda sam ih naravno, nažalost, odbila, ali ne mislim da bi to bilo nešto ekstra, to je bila samo još jedna predstava u mom životu, a pošto ih imam ne znam ni ja više koliko, mislim da to ništa ne bi promijenilo, jer ja sigurno ne bih ostala da živim u Engleskoj i ne bi sebe našla, kao što nisam ostala ni u Francuskoj kad sam bila tinejdžerka, mislim da je to, ja nisam napravljena da živim u inostranstvu, volim da putujem, ali da se vratim.
Vaš sin nosi ime i prezime vašeg oca, svog dede. Čija je to bila odluka?
Pa to je, priznam, bila moja odluka. Ja sam stvarno želela da se moje dete, ako je muško, zove po mom ocu. Pošto uvijek sam mislila da je moj otac želeo da ima sina, ali eto, umjesto sina imao je ćerke. I eto, ja sam negde ispravila tu grešku prirode, tako da je dobio unuka svog imenjaka i prezimenjaka i njih dvojica su zaista bili jedan tandem, jedan duo neraskidiv, potpuno su se obožavali i ja sam čak malo bila i ljubomorna na to u jednom momentu, čak sam, Bože, pa on najviše voli na svijetu dedu, mislim, njemu je dede najbitniji, tako da, ali to je zaista lepo, mislim da je to mom ocu jako, jako značilo to što su oni i Antonije bili kao kompanjoni pravi, ono, jer na njemu pričao i ratne te priče. Antonije, evo ga sad, sprema se da upiše istoriju, jer obožava istoriju. I eto, i on upisuje drugi fakultet sada. On studira već digitalne umetnosti, ali hoće eto da upiše i istoriju. Ja ga podržavam, naravno, jer on stvarno mnogo voli istoriju i tu je besprekoran, pa možda to na kraju bude njegov poziv, vidjet ću.
On je već odrastao momak, ali kako ga vaspitavate? Da li sebe nađete u situaciji da kopirate svoje roditelje, pa to nekako pokušavate primijeniti na ove nove uslove života ili imate neke svoje posebne metode?
Pa ja se u tim nekim glavnim stvarima trudim da kopiram moje roditelje. Sad ovo novo vrijeme i naravno onda ja sam dosta mlađa majka u odnosu recimo na moje roditelje što su bili roditelji. Ja sam ga dosta mlada rodila, tako da i taj neki jaz je smanjen kao generacijski. Pa se to dešavalo da Antonija jako nerviralo što sam ja toliko mlada. Da kad dođem po njega u školu, oni svi govore, Antonija, došla ti sestra. Došla ti je sestra i on viče, to mi nije sestra, to mi je mama. I to mi je mama. I tamo u nekom trećem razredu njegova drugarica Sara kaže, Antonije, došla ti je mama, pa stane i kaže, ili sestra, što god da ti je. Tako da, a on je bio besan, kao nemojte vi moju mamu zovete da moja sestra. Jer meni su samo govorili, ja seku što ti je sladak bata. Ja kaže, kakav bata, to mi je dete. Ali ja sam vjerojatno izgledala, mislim, ono, dosta mlađa i stvarno na tim slikama ja kažem, gospode Bože, više pripada moje mami da je Antonije sin nego meni. Tako da znam da ga je to strašno nerviralo. A onda posle mu je, čini mi se, bilo drago što imam mladu mamu, da mu je to posle bilo interesantno. I ono što je meni bitno, ja mislim da Antonije uopšte s nama, sa mnom i sa Žarkom ima takav odnos da može da nam kaže sve. I da sam mu ja rekla i objasnila da što god da ga muči, bilo kakav problem da ima ili bilo koliko da je srećan i zadovoljan, da to može nama da kaže i podeli s nama. I da jednostavno zna da smo mi ono bezuslovno tu za njega, da ga podržimo, pa ako nekad nešto bude loše da nađemo put da izađemo iz toga. Hvala Bogu, nismo imali takve situacije. Ali mislim da se na kaznama ništa dobro ne gradi, da prosto mora neka priča, razumevanje, opet naravno mora da se zna ko je stariji. I ja njemu kažem, tako nekad kad je bio manji, pa nešto se on buni tu, a ja ovako uzem jednu sliku, a na toj slici Antoni slavi prvi rođendan i pošto je mali, naravno, on bukvalno stoji u mom krilu, a ja relativno slična kao i dan danas, sedim. I ja njega ovako, on je recimo imao, ne znam, 15 godina, kažem, dođi ovamo, pogledaj, ovo si ti, a ovo sam ja. E, da li ti je sad jasno ko je glavni? On to ovako mene pogleda, nasmeje se i kažem, dobro. I to jeste to, da mu prosto kažem, ko je tu sad stariji, da se, opet ja ipak moram slušati, ali kažem, on je, hvala Bogu, dobro dete i dosta je pažljiv, dosta je, ja kažem, suviše je možda osetljiv, onako, vodi računa o svim bakama i dekama u familiji, tako da onako baš i opšte dobar je prema starijim ljudima, što mu je prirodno nekako, znači ja mu to nisam objašnjavala da treba da bude ljubazan prema starijima, da ustane, da sedne, da neko stariji sedne i tako, on to prosto je sam takav. E sad, da li zbog te velike ljubavi prema deki i baki, pa je to preneo na sve ljude koji su stariji, pa onda zaista vodi računa. To je meni jako drago.
Oaza.
Poštovani slušalci, naša gošća je naša poznata glumica Milica Milša. Evo jedno neizbježno pitanje glumcima i pomalo stereotipno, ali evo da vas to pitamo. Igrajući te brojne uloge i predstave, koliko iz tih uloga crpite nešto sebi ili koliko u stvari vi sebe umećete u te uloge?
Pa mislim da se sve to onako prožima zajedno, da se mešamo i dobijemo jednu grudvu svega. Pa ja uglavnom prihvatam uloge koje volim, koje mi se sviđaju. Sad sam skoro radila jednog Nušića divnog, Boško Puletić je dramatizovao i spojio zapravo neke Nušićeve minijature u jednu predstavu. I toliko mi je bilo to interesantno, predstava se zove Dizalo u liftu, zapravo bazirana na istinitom događaju kad se Nušić u svojih 70 godina, zapravo već pred sam kraj života, 2 godine posle toga i umro, zaglavljuje u liftu hotela Moskva sa pravom ministarkom, gospođom ministarkom, inače pevačicom, solo pevačicom, Hrvaticom. koja je otprilike duplo mlađa od njega. I njih dvoje kreću na priredbu u hotelu u Moskvi i zaglavljuju se u tom liftu. I sad tu nastaje jedna zanimljiva priča. Nušić je napisao tu, zabeležio taj njegov susret sa tom damom. I to bi, mislim, trajalo možda nekih 20 minuta da se igra samo taj njegov, samo ta njegova jednočinka, a onda je Boško ubacio druge neke Nušićeve priče i igrokaze, tako da zapravo ja i Nušić, tako moja ta sonata i Nušić priču jedno drugom te neke svoje pričice koje su opet Nušićeve, kažem, Boško ih je maestralno uvezao. I imamo još jedan lik, devojku koja pokreće taj lift, to dizalo koje se odglavljuje i zaglavljuje, tako da Velja Mitrović je to snalački upakovao i napravili smo jednog divnog Nušića i to smo radili, u aprilu je sad bila premijera i ja sam toliko uživala na tim našim probama i potpuno jedan, pošto prvi put igram u životu Hrvaticu, ja sam onda krenula da gledam ono filmove hrvatske, da gledam hrvatsku televiziju, da bih ušla negde u taj ton, u tu melodiju, da bi ličilo na hrvatski jezik, ali opet da ne upadnem u ono novi hrvatski, jer to je 36. godina. Znači, prosto moramo da pratimo i način izražavanja 36. godine. Tako da sam ja gledala više ove oficijelne stvari, vesti, kako se govori taj književni hrvatski, nego što sam pratila neke druge stvari, pa sam čitala i časopise njihove. U jednom momentu sam shvatila da ja gledam i kako je vreme u Zagrebu. Ne znam se zašto. Čekaj, da vidim kao, u Zagrebu koja je temperatura, kao da sam ja sad u Zagrebu. Ne znam se smela. Rekla sam, Bože, potpuno sam poludela. Počela sam čak i da pričam tako i da sanjam tu moju ulogu i mnogo je volim. I eto, ona meni je tako prenela nešto. Ja sam njoj, naravno, udahnula život toj gospođi sonati, kako je Nušić zove sonata u emolu. Ali tako i s drugim ulogama. Sad pričam ovoj, pošto mi je bila zadnja sad trenutno. Ja volim, recimo, volim Sinišu Pavića kao pisca i kao scenaristu. I uživam kad dobijem scenario, sad Bela lađa je bila aktuelna, evo, završili smo je ovog proleća. Uživam prvo da pročitam ne samo moju ulogu, nego sve ono šta će da se desi, jer to je toliko lepo napisano na papiru kad se čita kao neka drama, tako da posle toga, naravno, na nama je da to adekvatno prikažemo, ali kad imate dobar tekst, onda vam je već pola posla odrađeno, znači pisac uradi za vas, a vama je samo dato da to tečno kažete, tako da ne morate mnogo da maštate i da se trudite. Prosto kad imate dobar tekst, kao recimo Bela lađa, što je zaista bila nešto u čemu sam uživala dugi niz godina. Ja sam je radila nekih 6-7 godina, čini mi se, da se snimala. Tako da. I onda kad to prestane, tako jedan dugi period kad radite, vi ste kao neka porodica tamo. Ja sam prosto, ta moja Melisa je meni bila normalna, ti moji kostimi, to sve što sam ja nosila, svi samo ljudi, to na jedan put vam bude tužno, kao šta sad, nema toga, gde je sad moja Melisa? Moja Melisa je otišla. Nema je više, ali doći će neke nove uloge, ali bude malo težak taj rastanak s nekim likom koji je dugo živ, koji je prosto meni postao normalan, prosto sam, meni to bilo prirodno sad, kao to ja, kad stavim onu periku i obučem moj kostim, ja sam Melisa od mene, nema više šta.
Gospođo Milša, većina naših slušalaca vjerovatno ne zna da ste radili mnogo i sa stranim rediteljima u nekim koprodukcijama. Pa evo samo da nam otkrijete šta je to.
Evo ja i sad opet radim jednu koprodukciju, zapravo nastavljam seriju jednu italijensku, Vincenzo Terracciano je režirao, pa Uradi Amare se zove i ona je pre 2 godine kad smo i snimali, ovde se snimali naravno sa italijanskim glumcima i sa našim, bila najgledanija serija na Rai Uno, otkad mere oni tu svoju gledanost i pošto te italijanske serije, svaka epizoda ima sat i po trajanje i bilo je 6 epizoda, znači to je ko 6 igranih filmova, sada je kreće se zapravo u sredinom juna ili krajem juna, tako nešto, ponovo snimanje novih 6 epizoda, a ja sam imala tu sreću da igram Lisu, sekretaricu glavnog tog junaka Đorđa, koga igra Italijan, naravno, tako da se moja uloga nastavlja ponovo i eto sad, eto, to me čeka letos da radimo ponovo. A radila sam još neke italijanske serije, radila sam i neku koprodukciju i sa Amerikancima davno, davno, kad sam bila klinka, čak pre upisa akademije, to mi je ovako bilo sve interesantno.
Radili ste mnogo modnih revija i danas često ima na modnim pistama. Je li to samo da vas želja mine ili ima nešto više u tome?
Ja modu volim. Ja sam kao klinka se bavila time jedno vreme, a i te Venere koje su ostale i stvarno su lepe, lepe su kao ukras u mojoj dnevnoj sobi da me uvijek podsete na to manekenstvo. Ja volim, mislim, imam svoje prijatelje kao što je St. George, modna kuća, pa onda normalno je da uradim njihove revije i na ovom sad fashion selectionu i na prošlom i na fashion weeku sam isto nosila neki njihov model. Onda Krizbo kuća koja pravi cipele, takođe sam njima radila za Marijanu Mateu, za razne neke svoje prijatelje, za ljude čiju garderobu i nosim. To je sve negde sa dragim ljudima, ja volim da uradim, naravno ne bavim se, besmisleno bi bilo da ja ovim godinama budem maneken, ali volim da napravim tako, iznesem jedan model na nekoj modnoj reviji, povremeno, ne naravno stalno, jer to bi onda već bilo nešto što nije prikladno, kao što i Tamara Bakić, koja je inače bila moja profesorka, koja je maestralno sad na fashion travelu u Sloveniji kad smo bili, iznela jedan model modne kuće i zaista je bilo božanstveno, dobila ogroman aplauz jer ona je potpuno žena, živa legenda i jedan od retkih ono manekena koja mislim će uvek trajati bez obzira na godine da je ona neprolazna vrednost.
Imate skladan brak, da podsjetimo naše slušaoce, u braku ste sa Žarkom Jakonovićem, čovjekom koji se svojevremeno bavio politikom, piscem, čovjekom poznatim u javnom i kulturnom životu, ne samo Beograda, nego i šire. Imate li recept za skladan brak?
Pa ja recept nemam. Ja, recept je jedini da budete s nekim koga volite, znači s nekim s kim možete da razgovarate, ko vas razume, podržava, s kojim vam nije dosadno. Žarko je jedan inteligentan, beskrajno duhovit čovek i moj veliki prijatelj i mislim da je to jako bitno, jer mislim zaljubljenost je lepa, ali ona je prosto, ako ostanete na nivou zaljubljenosti, imam utisak da prosto to ne može da traje večno i mislim da to mora da se nadgradi, da to zaista morate da nađete srodnu dušu i da onda tako u dvoje trajete, da je to jedini način. Naravno, mislim, ja se isto svađam sa Žarkom, što je normalno, i mislim da samo bliski ljudi kad dođu u taj neki bliski stadijum imaju pravo i da se posvađaju. Kad se s nekim nikad u životu niste posvađali, ja se pitam da li je to iskren odnos ako ste dugi niz godina s nekim i vi sa vašim najboljim prijateljima, pa se nekad oko nečega sporečkate. Što je normalno, znači imamo različite stavove, ali to ne umanjuje naše prijateljstvo i ljubav, tako da, tako i u braku. Tako je, mislim, ono, ja se i s mojom majkom, ono, i dan danas nekad posveđam, ali to je zato što smo jako bliske i što se, naravno, obožavamo. Samo sa onima koje volite imate pravo i da se posveđate, a da to ne naruši odnos.
A poznate ste kao osoba koja jako voli životinje i nije vam strano pokupiti da. Što vidite da, na ulici da. I doneti kući. Šta kažu ostali i kako kasnije rješavate te probleme?
Pa rešavamo probleme tako što ja dovedem životinjice ili životinju. Jednom je bilo i 9 malih. Kuca dovedem u kuću. Prvo Žarko kažem, situacija je takva, moramo spašavati životinju, nema šta. I onda on naravno pristane i imamo sreću jednu terasu koja je ograđena i podosta velika i prvo tu dobrodošlicu životinjama na terasi ukazujemo i gledamo šta ćemo dalje sa njima. I hvala Bogu, do sada sam ih jedno 15-ak, što zapravo samo jednu macu, sve ostalo su bile kuce, sam uspela da udomim. I ono, uvek mi bude žao kad se rastajem. Ono, i uključila sam se u tu kampanju Pas najbolji prijatelj. Iva, moja najstarija kuca, Žujka, mešanka, koja je kraljica majka, najpametniji pas na planeti. pametnija od mnogih ljudi koje znam. Ona se slikala i za njihovu kampanju, i za kalendar, i za spotove, i za neku izložbu. Inače, nju ona je dovedena sa ulice, tako. Ali kod mene kući.
Koja vam je to najveća životna vrijednost? Šta najviše cijenite?
Pa cijenim neko poštenje, zapravo. Mislim da je to najbitnije. Da budemo pošteni prema sebi i prema drugima. Ne volim licemere, ne volim lažove i te karijeriste koji ne brenuju ni od čega. To mi je ovako užasno. Znači, to neko poštenje, neku čast, časnost najviše cenim, ljudskost. To bi trebalo da budu ljudske osobine, ali nažalost u današnje vrijeme može se reći da su čak i retke.
Što zamjerate sebi, a što zamjerate ljudima oko sebe, bližim, daljim, prijateljima, onima koji žele da budu prijatelji?
Pa ja generalno ne zamjeram nikom ništa. Mislim, trudim se da sve razumim i da pomislim da je neko možda imao loš dan kad je nešto loše uradio ili ko zna šta mu se desilo. Jer tako se ja nekad iznerviram, pa me onda sve nervira ceo dan. Tako da, generalno, ako ustanete na levu nogu, kako se to kaže, onda vam je sve loše i onda svima sve zamerate. A nekad kad vidite lep sunčan dan, sve vam je lepo i sve može. I milion puta sam shvatila da je mnogo lakše biti smiren i trezveno gledati na svet i na razne situacije. I mnogo puta sam vidjela da lepa reč zaista gvozdena vrata otvara. Do te mere da me pre ne znam ja koliko godina, jedno 10 godina, ja sam vozila kola i jedan mučeni pančevac se isparkiravao i ja mu trubim i vidim da će da udari u mene. I trubim mu i vičem i ništa i pljas. Udari čovjek u moja vrata od kola, izlazi jadan, vidim da je sav crven, u kolima vozi neke zabrađene bake, kola naravno njegova sva raspadnuta, stara, izlazi i viče kuku, šta ćemo sad? Ja pogledam, meni vrata od kola ulubljena, gledam njega, on viče kuku, šta ćemo? Ja kažem, ništa, vozi! I moja su vrata ostala udubljena dok nismo uzeli druga kola. Šta da radim? Onda je izašao i počeo se dere nešto i bio bakat. Ja bih rekla, pa sad ćeš da... E tako, znači da mene je mučeni pančevac, sav crven u licu, jadan, s tim bakama, evo sad mi se plače kad ih vidim sve jadne. Kuću ja sad šta da kažem, daj mi pare za nešto, deda mi daješ, vozi, jer mogu da vozim, mogu, ajde. Tako da se to tako završilo. Tako da eto, ima rješenja za sve, samo treba način naći.
E kad smo kod tog načina, šta ste spremni da oprostite?
Pa zapravo kad malo bolje razmislim, spremna sam sve. Drugaricama sam svašta opraštala i nalazila da zašto su to radile što su radile. Izdaju ne bi oprostila da sad neko stoji ovdje pa me onako baš brutalno izda, to bi mi bilo. Ali čak i to kad neko me tako na taj način prevari od poznanika, prijatelja, drugara, nebitno. Prestanu da budu meni bliski u mom srcu, ali mogu i da razgovaram posle s njima, to ne menja ništa, samo više niste onako povezani, što se kaže, intimno, onako, duševno. Ali nema veze.
Milice, kako birate prijatelje ili prijatelji biraju vas i šta je za vas prijateljstvo?
Ja imam stare prijatelje, recimo Srđana, Gorana, Ljubišu iz moje škole i njih obožavam i to su moji drugari, večni, što se kaže. Imam naravno i nove prijatelje iz sveta glume, recimo moja kuma Jelena Jovičić koja je također glumica, koja je zaista onako biser jedan u mom životu. Tako da imam razne prijatelje, ne znam nija, to se osjeti i vidite negde, sparite se. Evo ovdje u ovoj Laguninoj knjižari u Delfima pa imam dosta i prijatelja spisateljica. Natalija Dević, koja je i novinarka, koju sam upoznala na jednom intervju pre 10 godina. Ona je bila u Glori i došla da radi intervju sa mnom i onda smo nekako počeli da se viđamo, družimo i sad mi je jako, jako bliska prijateljica s kojom se svakodnevno čujem, viđam. Naša deca su najbolji drugari, tako da nikad ne znate kako će se neko prijateljstvo izroditi. Tako da ja zaista imam dosta prijatelja svuda i prijatelji su dragoceni kad su pravi.
Da li takvo mesto postoji? mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. Ono je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiša.
Negde tu iza duge, gde
poštovani slušaoci, podsjećamo vas još jednom da je naša gošća, glumica, izuzetna glumica, dramska, filmska, pozorišna, televizijska, Milica Milša, koju pitamo ima li vremena za dokolicu i šta radi ako ima dokolicu?
Ah, dokolica. Pa šta volim da radim? Pa volim da čitam knjige ako je to dokolica. Volim da pogledam neku dobru seriju, neki dobar film. Volim da rešavam ukrštene reči. To mi je ovako, kad nemam ništa ujutru, volim da ustanem, sredim sve kučiće i to komplet i onda sednem, skuvam sebi kafu i rešim ukrštene reči da se razbistri moj um. Tako da volim da se družim sa svojim prijateljicama, da idemo na neku kafu, da šetamo. Volim da budem sa svojim mužem, volim da pričam s njim, da se družim sa njim, zato što je jedan, kažem, jako interesantan čovek. Prvenstveno zbog toga, znači, uvek me i nasmeje i raspoloži i zaista je dragocen u mom životu. Tako da, sad Antonije, kako je veliki, kako ima ovih 20 godina, kako je 20 godina napunio, sad hoće i da se druži sa svojim roditeljima i da priča s nama sve više, što je dobro, to je ono, što se kaže, odrastao je sada. Tako da, postajemo mi ponovo interesantni. I u jednom momentu roditelji postanu nezanimljivi i smaraju, što je normalno kad su tinejdžeri u tom nekom odrastanju, a sada smo mi ponovo interesantni, što je opet jako lepo, tako da obožavam kad krenemo negde sa Antonijem, kad nam on ukaže čast da bude malo duže s nama, ali tako je to. Sa kucama, naravno, s njima se mazim, mrvem, pričam, svašta.
Rekli ste da volite da čitate. Ima li neka knjiga koju možete preporučiti našim slušalacima ili neka knjiga koju se vi često vraćate? I da li uopšte ostavljate knjige ili postoji određen dio literature koja je stalno na dohvat ruke?
Pa moram priznati da mi na noćnom stočiću stoji tatina knjiga i mamina knjiga, priče su u pitanju. Tatina knjiga Nestajanje, posljednja zbirka priča tatinih, koje su zaista antologijske i svi mi traže da im dam tu knjigu, ja ne mogu da dam tu knjigu pošto mi je jedina koju imam i to mi je čak jedina knjiga sa posvetom, jer naravno meni tata nikad nije posvećivao knjige gluposti, mislim da mi napiše poruku neku, ali ova knjiga Nestajanje, on je poklonio meni i Žarku tu knjigu i onda je i napisao jednu lepu posvetu, tako da ja tu knjigu čuvam bukvalno ono u staklenom zvonu što se kaže i volim da čitam te njegove priče. I mamina knjiga priča Ispašće nešto, njena prva zbirka priča koja je izašla i čak ima neka priča inspirisana sa mnom kad sam bila mala. I to isto tako volim nekad pred spavanje, recimo neke delove njihovih, iako znam te priče, neću možda kažem na pamet, ali ih dosta sam ih puta čitala. Naravno volim ovu Žarkovu knjigu Krugovi moći koja je vrlo aktuelna i dan danas, iako evo već četvrto izdanje izlazi, prošle godine je izašla, o svim ovim našim političkim zavrzlamama na ovim našim mučenim prostorima i kako se sve ovo dešava kod nas. Sve postoji to u Krugovima moći napisano i onda se smijemo, iako su Krugovi moći kao fikcija, u stvari je vrlo sve to realno, izvesno i eto, dešifrujemo neke ono, iza kulisne radnje pomoću njegove knjige. Dosta čitam i raznih, mislim, već više ne znam, ono, ako ne dolazim dugo u knjižaru, ja kad uđem i kažem, Bože, šta je ovo sve novo izašlo, ja sam potpuno ispala iz štosa, ja ne mogu ni naslove ovde više ne znam. I onda me to ovako pogodi dosta i kažem, kuku, šta sad, koliko kasnim. Ali ja volim i Žarko voli da na godišnji odmor ponesemo jedan kofer knjiga i onda čitamo tako. Pročitamo. On već pročita 10 knjiga na tom odmoru. Ja, pošto volim da plivam dosta i tu trošim vreme, onda ja pročitam manje, pročitam nekih 5-6 ako stignem, ali čini mi se da tada najviše čitam i najviše uživam. I moram priznati kad sam bolesna. To mi dođe ovako kao
terapija.
Da, da, onda uzem i pročitam knjigu, dve, to mi je baš divno. Baš se onako odmorim. Odmorim se malo i od bolesti, od razmišljanja, utonem u te neke priče, tako da.
Ima li, Milica, u vašem životu mjesta za duhovnost, za religiju? Jeste li vjerujuća osoba?
Jesam, ja verujem u Boga i Biblija je zapravo knjiga jedina koju sam ja 2 puta pročitala od A do Š, što se kaže. I verujem u Boga, mislim, od kad znam za sebe, to mi je mama prosto... Tako su me roditelji vaspitali, tako. Idem povremeno u crkvu, to mi je tako normalno i zaista u nekim teškim mojim situacijama. Ja sam neke stvari znala, mislim, to nisu znali lekari, nije znao niko, svi su mislili drugčije, ali sam ja znala, ja sam stvarno molila Bogu i stvarno je sve ispalo onako kako sam ja se molila, kako sam ja želela i 2 puta sam potrla lekarske analize i mišljenja konzilijuma lekara da su svi rekli vama treba čudo da se desi, a ja sam ih zaista gledala i ja sam znala, ja sam apsolutno znala, ja više nisam bila uopšte ni uplašena ni ništa, ja sam znala da će se biti kako treba i bilo je, hvala Bogu. Tako da, eto, verujem u Boga, ali prosto kažem, eto, imam čak i razlog da verujem, ali verujem i bez razloga.
Imate li neostvarenih želja?
Svako ima neku neostvarenu želju, ali ja se trudim da moje želje ne budu megalomanske, da sad želim, ne znam ja, da imam mlaznjak. To zaista i ne želim. Želje su mi da otplatim kredit što pre, da otplatim leasing kola, da ne kasnim s leasingom, da meni moji honorari stižu na vreme. To su moje želje, ali generalno ne želim ja puno i mnogo. Ja želim samo da budemo svi živi, zdravi, da nam bude dobro, da imamo da živimo normalno. Mislim da nije sreća u velikim stvarima i da nije sreća u velikom novcu. Čak mislim da je suprotno. Ko što ne mislim da je sreća u malom novcu i nemati para i biti sirotinjen daleko od toga. Ne mislim, mislim da to isto nije sreća, da je to već druge neke probleme stvara.
Čuvate li uspomene i gde ih pohranjujete? Mislim na one uspomene, ne materijalne, nego one neke koje ostaju u nama.
Pa čuvamo, valjda, svi to čuvamo i zato smo i živi, zato smo onako ljudska vrsta, valjda, zato što čuvamo uspomene i što imamo sećanje na njih.
Uz sav vaš talenat onaj koji se pokaže na sceni, bilo da je scena pozorišna ili da je to televizijska ili filmska. Vi ste i lijepa žena i odatle možda dolaze i neke uloge koje bi možda preskakale neke druge glumice. I svi kažu i vaše postojanje još uvijek na tim daskama koje su manekenske, da ste lijepa žena, čime se njegujete, kako se njegujete i da li samo zdravo živite ili ima nešto još, neki tajni?
Da, pa ne živim baš tako zdravo, mislim, ja dosta kasno ležem, tako da nisam baš neki primjer što se toga tiče nekog ekstra zdravog života. Pa ne radim nešto baš puno što se toga tiče. Ne kupujem skupe kreme, ne radim ništa ekstra. Sad idem na dif i vežbam zaista, ali to prvenstveno zbog ovih mojih mučenih kolena koje mene muče od moje 25. godine. Tako da tamo sam našla sad nove drugare, jer redovno svaki dan idem sam subotom i nedeljom. Čak neko odem i subotom ako ima neko snimanje, pa ne odem ovim drugim danom. Kao danas što neću ići. Eto, tamo vežbam zaista svaki dan i to mi sad pomaže i za kolena, ali dobro i za sve. Tako da nemam neki nikakav recept, ne znam ni ja ništa.
Taj neki, pretpostavljam iz svega ovoga o čemu smo razgovarali danas, da je taj neki unutrašnji mir, ljepota unutrašnjeg života, porodice, prijatelja, drugara, roditelja je u stvari osnov za to nešto
pa
što se vidi.
Pa jeste, sigurno, a i genetika, mislim, ja znam da moj tata je počeo da sedi negde posle 60. godine. Moja tetka, tatina sestra je u 70. godini prestala da se farba, je rekla glupo je da se farbam, nemam ni jednu sedu. A pošto sam ja, evo i dalje u 40. nemam ni jednu sedu, ja pretpostavljam da sam na njih povukla i da ću tako isto sa 70 godina imati ovakvu kosu. Tako da to jeste genetika i moja majka izgleda mladoliko. Ja ništa tu spektakularno ne radim. Ja kod kozmetičara idem jednom do dva put godišnje na klasičan tretman. Pogotovo zbog ovih svih šminki koje mi nosimo u pozorištu, to su tone šminke na televiziji takođe. To ni malo nije. Ja sad imam sreću da nemam ništa na licu, ali evo kad završim ovde idem na neko snimanje i tamo ću već imati tonu pudera i čuda, što je prosto takva mi je profesija. Pa onda kažem, Bože, ne znam kako sam ja izdržala, ja sam 10 godina igrala Gocu u Razvojnom putu Bore Šnajdera u Narodnom pozorištu i stalno su mi lepili brkove, obrve, čuda neka po licu. To se lepi mastiksom, znači lepkom onim, i skida se čistim alkoholom. Ja ne znam, bi trebalo da sva izbora na što su oni meni sve radili s licem. Ja nisam, mislim, tako da mislim da je to genetika odradila u mom slučaju.
I na kraju, možete li nam opisati sebe? Kako biste vi opisali sebe? Da li uopšte ikad razmišljate o tome? Da li nekad stanete pred ogledalo ili dok hodate ulicom, gradom, mislite o tome kako biste se definisali?
Pa ne znam, ja se nisam ja uvek zadovoljna sobom, ni fizički, ni psihički, što je valjda normalno, nisu svi. Imam dana kad sam nezadovoljna svim i svačim. Ja kažem, ja sam majka, supruga, ćerka, šetačica pasa, kuvarica, šoferka, sve. Pa tek onda na kraju dođe ja sam i umetnica. Eto i to, jer ja u jednom danu sve to moram da uradim. Znači, to sve mene čeka, tako da ja sve to veš neće sam da uđe u mašinu, mislim, neće ni sam da izađe iz te iste mašine, tako da tiganji neće sami da se operu, neko to mora da uradi. To radim ja, tako da ni taj ručak neće da se skuva sam, nažalost, bezobrazani, ali neće. Tako da ja sam krajnje obična i normalna osoba, ni malo nisam glamurozna i u kući, mislim, non stop nešto skupljam, potirem zbog kućića. I kad nisam tu par dana, kad se vratim, ja sam užasnuta, pošto to niko neće da potrne. Sve to čeka mene. I onda kad se vratim s nekog puta, trebam jedno 3 sata da kuću dovedem u koliko toliko pristojno stanje, ne dobro stanje, nego samo pristojno. Ali to valjda tako je kod svih. Meni je samo da čovjek živi i radi ono što njemu prija, ali da gleda da oko sebe druge ljude ne povredi na tom svom putu. To je negde i biblijski moto, da tako kažemo. E sad, to treba zaista uraditi. Znači, moramo voleti sebe. Ja sebi nekad zameram i kažem, Bože, pa i Bog je rekao, voli bližnje svoje, ljubi bližnje svoje kao sebe samog. Znači, moramo sebe voleti. A ja nekad sebe stavim na potpuno poslednje mesto da svima sve završim, uradim. I ne kažem, pa gde sam ja? Moram malo i sebi da dam oduška. Moram malo sebe da odmorim u svemu tome. Tako da, eto, mislim, ono, jednostavno, bitno je da u životu radite ono što volite, što se tiče i životnog poziva i svega, i da ne trpite. Ako vas neko maltretira i zlostavlja, nemojte to da trpite. Ne postoje ni te pare, ni ta deca u tom nekom braku u kome se trpi. To mislim da je nezdravo i da treba izaći i treba se boriti za sebe. Jer čovek se lepo osjeća kad se izbori za neku svoju, ono, pravdu. Tako da, eto, ne, negde moramo voditi računa i o sebi i o svom okruženju zapravo.
Gospođo Minša, velika vam hvala na vašem vremenu koje ste odvojili za slušalce Radija Republike Srpske.
Hvala vama, meni je bilo zadovoljstvo.
Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste i ove večeri bili s nama. Vaši prijatelji Marica Lalović, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.